Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі суд пацвердзіў прысуд скульптару Лойку за абарону беларускай мовы. Сталін памёр, грамадства дасюль не да канца развіталася з яго культам. Наваполацкі шпіён Андрэй Гайдукоў па-ранейшаму пад следствам у КДБ.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Расіі распачатая новая крымінальная справа у дачыненні да кіраўніка інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital Уільяма Браўдэра. Яго падазраюць у махлярстве на 3 мільярды рублёў. Следчы лічыць, што Браўдэр незаконна скупляў акцыі «Газпраму». У самім фондзе гавораць, што ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да Браўдэра – гэта спроба перашкодзіць прыняцце ў еўрапейскіх краінах так званага «закона Магніцкага». Ухвалены раней у США акт Магніцкага заканадаўча ўсталяваў санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў, якія, як мяркуюцца, датычныя да смерці ў СІЗА юрыста фонду Hermitage Capital Сергея Магніцкага. Чакаецца, што ў бліжэйшы час Браўдэру прад'явіць абвінавачванне па справе аб крадзяжы акцыяў «Газпраму». У Сірыі паўстанцы захапілі губернатара горада Ракка на поўначы краіны Хасана Джалілі і кіраўніка мясцовай арганізацыі кіруючай партыі БААС. Джалілі з'яўляецца самым высокапастаўленым чыноўнікам рэжыму Башара Асада, захопленым паўстанцамі з пачатку сірыйскага канфлікту ў 2011 годзе. Паўстанцы заяўляюць, што ім удалося ўсталяваць кантроль над большай часткай горада. Паводле сірыйскага праабарончага цэнтру, які базуецца ў Вялікабрытаніі, мінулай начы ў горадзе ішлі жорсткія баі паміж урадавымі сіламі і ўзброенай апазіцыяй. Сілы, верныя Башару Асаду, нанеслі ўдары па двух аб'ектах у горадзе, ёсць загіблыя. Учора ў Іраку пры нападзе невядомых баевікоў былі забітыя 48 сірыйскіх вайскоўцаў, якія перайшлі іракскую мяжу, ратуючыся ад наступу атраду сірыйскіх паўстанцаў. Сёння парламент Малдовы большасцю галасоў вынес вотум недаверу ўраду ўлады Філата. Паводле законодаўства прэм'ер абавязаны на працягу 3 дзён прадаставіць прэзідэнту краіны заяву пра сваю адстаўку і адстаўку ўсяго кабінета міністраў. З ініцыятывы вынясення вотуму недаверу выступіла апазіцыя, якую падтрымалі некаторыя члены дэмакратычнай партыі, якая ўваходзіць у кіруючы альянс. За адстаўку ўрада прагаласавалі і незалежныя дэпутаты, якія раней выйшлі з шэрагу кампартыі і ліберальнай дэмакратычнай партыі. Для прапановы кандыдатуры новага прэм'ер-міністра і новага складу ўраду Канстытуцыя дае прэзідэнту Малдовы 45 дзён. У Радзе бяспекі ААН сёння адбываюцца кансультацыі ў справе Паўночнай Карэі. Злучаныя Штаты распаўсюдзілі праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае ўвядзенне новых санкцый супраць Пхеньяну за праведзеныя ім 12 лютага ядзерныя выпрабаванні. Злучаныя Штаты пасля 3 тыдняў перамоў узгаднілі тэкст рэзалюцыі з Кітаем, які з'яўляецца блізкім саюзнікам КНДР. Раней 15 членаў Рады бяспекі ААН ухвалілі заяву, якой асуджаюцца дзеянні Паўночнай Карэі і ўтрымліваецца заклік зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Паўночнай Карэі. Паводле слоў прастаяннага прадстаўніка Расіі пры ААН Віталія Чуркіна, рэзалюцыя па КНДР можа быць ухвалена ў сакавіку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прыблізна праз гадзіну наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.